ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังขับเคลื่อนสังคมสูงวัยไทยให้ยั่งยืนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยอายุยืนครั้งที่1ทับ2562นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะครับนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562โดยมีรองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นประธานคณะทำงานได้มีหน้าที่ในการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและวางกรอบร่างกฎหมายว่าด้วยสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยกำลังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยเผชิญแต่เราก็มีแผนรองรับเรื่องนี้ฉบับปีที่2525เท่ากับว่าเราแทบไม่มีความพร้อมเลยนะครับในการรับมือปัญหานี้เพราะว่ามันไปไกลแล้วผู้สูงอายุปัจจุบันนี้นะครับต้องเท่าความในระบบโลกปัจจุบันนี้มีหลายประเทศตามอ่านบ่อยมากระยะหลังนี้กองทุนด้านสุขภาพของผู้สูงวัยหลายประเทศครับไม่ต้องบอกประเทศไหนบ้างมีปัญหาคือไม่พอแล้วไม่พอปรากฏว่ารัฐเองก็ไม่คืนด้วยในบางส่วนอันนี้เรื่องจริงนะครับมีเพื่อนๆต่างประเทศพูดให้ฟังแต่นี้มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่ารัฐบาลของประเทศไทยเราเองหรือคนไทยเราเองก็ต้องกลับมามองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรายังมีเงินที่เกินดุลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการจัดการระบบอย่างชัดเจนเนี่ยต่อไปไม่แน่นะครับมันอาจจะตามหลายๆประเทศก็ได้อันนี้ผมไม่ได้เน้นนะแต่ความรู้สึกว่ามันเริ่มคล้ายๆกันหลายประเทศมาเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องสนใจด้วยนะครับในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องสนใจว่าวันนี้บ้านเรามีการจัดการอย่างไรแล้วไปถึงไหนแล้วงานของสมัชชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าใช้การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำไปกับภาครัฐนะครับภาคชุมชนภาคผู้นำชุมชนภาคเอกชนภาคการศึกษาทุกส่วนมีส่วนหมดนะครับทีนี้กลับมาพูดต่อว่าในสังคมสูงวัยที่กำลังมีแผนรองรับในขณะนี้มีการปรับแผนการปรับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งท้ายที่สุดต้องยกร่างกฎหมายที่ครอบคลุมทุกมิติซึ่งนายจุติกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็คือว่าการทำให้เกิดปฏิบัติอย่างแท้จริงหากมีการยกร่างกฎหมายเรื่องนี้โจทย์ของตนก็เป็นว่าจะทำอย่างไรจะผลักดันร่างกฎหมายให้ผ่านรัฐสภาจากนั้นก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับกรรมาธิการสามัญทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยอาศัยข้าราชการและภาคส่วนต่างๆที่ไม่มีส่วนได้เสียในคณะทำงานนี้ร่วมอธิบายกับฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องจากว่าคำอธิบายจากนักการเมืองอาจจะมีข้อจำกัด นะครับนอกจากนี้ยังต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจฐานรากเพื่อจะนำแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งมาบรรจบกันสังคมสูงวัยจะเป็นข้าศึกใหม่ที่สังคมไทยไม่เคยพบมาก่อนโดยปกติแล้วสังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยเตรียมตัวระยะยาวชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอ้เรื่องนี้ได้ใจมากแต่เรื่องนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยากถ้าไม่สร้างรองรับในระบบที่ผ่านมาหลายส่วนการศึกษาเรื่องนี้มีมากพอสมควรแล้วทำอย่างไรที่จะมีการประสานสิ่งต่างๆเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงมีสภาพบังคับที่สำคัญเรื่องนี้ไม่มีความขัดแย้งทุกสีทุกพรรคทุกคนต่างประสบประชากรรมเดียวกันไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียแต่เราเสียทั้งหมดถ้าเราไม่ร่วมมือหาทางออกรองรับนั่นคือสิ่งที่รองศาสตราจารย์เติมศักดิ์ปิ่นทองกล่าวแหมได้ใจมากประธานคณะทำงานย้ำว่าการวางแผนรองรับควรมองไปที่ประชากรวัย 40-60 ปีเป็นหลักเพราะว่ากำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตรวมทั้งต้องมองประชากรที่อายุต่ำกว่า40ปีด้วยเพราะพวกเขาจะมีภาระหนักที่เสียภาษีสร้างสวัสดิการในอนาคตเรื่องนี้ต้องมองภาพอย่างเป็นปรวัติโดยคณะทำงานจะหารือร่วมกันกับประเด็นหลักที่สังคมต้องเร่งมือเตรียมรองรับเรื่องใดบ้างแบ่งเป็นเบื้องต้นนะครับ4 มิติใหญ่ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพสภาพแวดล้อมและสังคมชุมชนส่วนการดำเนินการอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการแก้ไขพรบผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีอยู่แต่ยังไม่ครอบคลุมอีกหลายเรื่องหรือจะเป็นการร่างกฎหมายใหม่ซึ่งต้องมีการหารือกันต่อไปในแพทย์ประทีปธนกิจเจริญนะครับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องสังคมสูงวัยมานานแล้วและพัฒนาเป็นสมัชชาเฉพาะประเด็นผู้สูงวัยใน4 มิติ ทั้ง4ภูมิภาคตั้งแต่การค้นประเด็นสร้างความเข้าใจการรวบรวมความต้องการของประชาชนในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4ทับ2512นะครับในที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบมติสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องนโยบายรองรับผู้สูงอายุและมอบให้สช.ประสานกับองค์กรภาคีหลักดำเนินงานให้เกิดการเคลื่อนไหวตามมติดังกล่าวนี้ชโยนะต้องว่าอย่างนั้นในฐานะที่วัยผมเองก็โผล่เพลแบบเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องกลับไปคิดเหมือนกันนะครับว่าวันนี้ผมว่าต้องตามติดในเรื่องแบบนี้กันเยอะเหมือนกันเพราะว่าสังคมไทยถ้าดูนะครับที่ผมเน้นกันหลายครั้งว่าในขณะที่วัยรุ่นเองตอนนี้ก็มีหนี้สินเกาะหลังมาเนี่ย 80% ของ GDP โดยประมาณเนี่ยครับขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีหนี้สาธารณะเนี่ยไป12ล้านล้านแล้วเนี่ยช่องว่างที่จะเอาเงินมาใช้เนี่ยในอนาคตมันแทบจะมองเห็นลิบหลีเหมือนกันนะงั้นสิ่งเราก็ที่เราต้องทำกันให้ได้ก็คือว่าเมื่อเขามีการประชุมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมอย่างไรที่ผลักดันให้เกิดมติที่ทำงานได้แล้วสำคัญคือเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลไกด้วยนะครับนะครับเชื่อชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง